Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis Mir Mahmud Mirəlioğlunu İskəndər Həmidovu Bərdəyə niyə buraxmadı?
Bütün yol boyu heç bir yeməkxanada imkan vermirlər ki, biz maşınımızı əyləyək, dayanaq. Bizi irəlidən, geridən müşahidə edirlər.
Azərbaycan enerji təklif eləyir. Avropa Birliyi Azərbaycandan daha çox demokratikləşmə gözləyir.
We still would like to see an acceleration also of the question of more democratization.
Azərbaycanda prezidentin danışığına qulaq asırlarsa, biznesmenin ya müxalifət liderlərinin vəziyyəti necədir?
Amma kimsə deyir ki, mən axşam eşitdim ki, kimisə nəfəsini eşidirdim. Bu yalan sözdür, bu qeyri-mümkün.
Amerikada sabah super seçki günüdür. Çoxlarını maraqlandırır ki, təhlükəsizlik yoxsa iqtisadiyyat sualına New York nə cavab verəcək? Bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlxan. Avropa Birliyi istəyir ki, Azərbaycandakı demokratikləşmə prosesi sürətlənsin. Bunu Bakıya gələn Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Benita Ferrero Waldner deyib.
Of course, one of the topics today was the question.
Bugün müzakirə olunan məsələlərdən biri o idi ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti üzrə öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir. Azərbaycanda iqtisadi sahədə inkişaf və biznes mühitinin yaxşılaşması müşahidə edilir, amma biz həm də istərdik ki, demokratikləşmə sahəsində daha çox inkişaf görək. Biz Azərbaycanın bu sahədə bölgədə model olmasını istərdik. Wadnerlə yanaşı Bakı Avropa Birliyinin fəaliyyətdə olan sədri Dmitri Rupel və gələn il birliyə sədrliyi eləyəcək Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Furda gəlib. Bugün Bakıda həm də Avropa Birliyinin səfirliyi açılıb. Jurnalist Mirzə Sakit yenə aclığa başlayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova məlumat verib.
Dünən türmədən bir nəfər zəng elədi evimizə. Mənə dedi ki, Mirzə Sakitin vəziyyəti yaxşı deyil, ayaqlarının ikisi də tutulub və aclıq aksiyasını davam elətdirir. Yəni, bu Sakitin yanında orada yatan yoldaşını kimsə yanına gedib. O insan, yəqin ki, o da ona xəbər eləyib. Dünən mənə də belə bir məlumat verdilər ki, Sakit aclıq aksiyası keçirir.
Mirzə Sakit əvvəl də bir neçə dəfə aclıq aksiyası keçirib. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Mirzə Sakitin aclıq aksiyasına başladığını təsdiqləyib. Mirzə Sakit saxlanma şəraitinin pis olduğunu deyir və müalicə müəssisəsinə köçürülməsini tələb eləyir. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. O ittihamı qəbul eləmir. Nüfuzlu beynəlxalq jurnalist qurumu Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid edib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, Qərbin enerji tələbatı insan haqları məsələsini üstələyəcək. Buna güvənən və regionun lideri Rusiyadan nümunə götürən Azərbaycan rəsmiləri mətbuata təzyiqi artırırlar. Mərkəzi Nyu-Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. May ayında bu komitə Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinin ən pis olduğu ölkələrə aid eləmişdi. İlli hesabatında isə Azərbaycanın həbsdəki jurnalistlərin sayına görə 5-ci ölkə olduğunu deyir. Hesabatda Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmadığı, bu qətlin araşdırılmadığını yazan Eynullah Fətullayevin həbs olunduğu qeyd edilir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan hökuməti azad sözə qarşı artıq yeni vasitələrə əl atıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsindən sonra ona qarşı terrorla bağlı ittiham irəli sürülüb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid isə xuliqanlıqda günahlandırılır. Jurnalist sözü əvvəlcədən planlaşmış insident nəticəsində tutulduğunu deyir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Naxçıvanda vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyini, qanunsuzluğun təzyiqlərin jurnalistlərin işini çətinləşdirdiyini yazır. Jurnalist həkim Eldostu Mehdiyevin həbsini yazılarına görə hədələndiyini, döyüldüyünü xatırladır.
Şəhla Sultanova. Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında geriləmə görürük. Bunu Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib. Herkel və digər məruzəçi Yevgeniya Jivkova bugün Bakıda hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüblər. Məruzəçilər deyirlər ki, görüşdə siyasi məhbus, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı qanundan söhbət gedib. Andres Herkel.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik. Siyasi məhbuslar, jurnalistlərin azadlığı məsələsi son illər xüsusilə qaldırılır. Əvvəllər bunlar böyük problem deyildi. Mən görmək istədiyimi deyim, demokratiya sahəsində inkişaf iqtisadiyyatdakı kimi sürətli olmalıdır.
Andres Herkel. Azərbaycanda metro işçilərinin maaşını 30% qaldırıblar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Sərəncam yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Serbiyadakı prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Tadiç qalib gəlib. Bu ikinci tur idi və qərb yönümlü Tadiç millətçi Nikoliçi az fərqlə üstələyə bilib. Tadiç 51%, Nikoliç 47% səs toplayıb. Avropa Birliyi səs vermənin nəticələrindən məmnun qalıb. Birliyin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solana deyib ki, onlar istəyirlər ki, Serbiyanın birliyə inteqrasiyası sürətlənsin.
We will continue working with Serbia. We would like Serbia.
Biz Serbiya ilə birgə işləməkdə davam eləyəcəyik ki, Serbiya Avropa yolu ilə daha sürətlə addımlasın. Mən belə başa düşürəm ki, xalqın çoxu məhz bunu istəyir. Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsi bildirib ki, yaxın günlərdə müstəqilliyini elan eləyəcək. Həm Tadiç, həm də onun rəqibi Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. Amma Tadiç bildirir ki, Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini tanısa belə o ölkəsinin birliyə üzv olmaq planından imtina etməyəcək. Türk təyyarələri yenə şimalı İraqı bombalayıblar. Bunu İraqın Kürt vilayətinin rəsmiləri deyir. Onların yaydığı məlumata görə bombardıman 1 saat davam eləyib, amma məlumatda deyilmir ki, tələfat var yoxsa yox. Türkiyə deyir ki, İraqın şimalında Kürt yaraqları gizlənir. Oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər. Bugün İsrailin Dimona şəhərində partlayış baş verib, azı bir nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Fələstinli kamikadze özünü ticarət mərkəzində partladı. Başqa bir kamikadzeni isə polis deyir ki, partlayıcını işə salmamış güllələyiblər. Bu İsraildə axır bir ildə ilk belə partlayışdır. Partlayışa görə məsuliyyəti Əl-Aqsa şəhidlər briqadası özlərinə götürüb. Amerikanın yeni büdcəsi rekord həcmdə olacaq, 3 trilyon dollardan artıq. Prezident Bush yeni layihəni təsdiq üçün Konqresə göndərib. Büdcənin belə artmasının bir səbəbi odur ki, terrorizmlə mübarizə üçün xərclər artırılıb. Bundan başqa layihəyə iqtisadiyyatı yardım üçün vergi yükünün azaldılması paketi də daxildir. Büdcə layihəsindəki defisit isə 400 milyard dollardır. Və son xəbərimiz Xəzər Lənkəran klubu Zaur Ramazanovu transferə çıxarıb. Bu haqda klubun rəsmi saytı xəbər yayıb. Səbəb kimi futbolçunun daxili nizam-intizam qaydalarını pozması göstərilir. Zaur Ramazanov Xəzər Lənkərana 3 il qabaq transfer olunub. O bu mövsümün əvvəlindən komandanın kapitanı idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün Avropa Birliyi Bakıda öz nümayəndəliyini açıb. Ancaq Azərbaycana gələn Avropa Birliyi nümayəndələrinə ən çox sual Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda necə riayət olunmasından verilib. Niyə? Əvvəlcə bundan danışaq. Bugün bir neçə xırda müxalifət partiyasını birləşdirən Demokratiya uğrunda ittifaq, mediaya, səfirliklərə, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib demokratik seçkiyə yardım istəyib. Səbəb odur ki, ittifaqın fikrincə Azərbaycanda polis nə istəyir, eləyir. Söhbət isə dünənki hadisədən gedir. Azərbaycanda sərbəst toplaşma məhdudiyyətinə deyəsən sərbəst hərəkət məhdudiyyəti də əlavə olunur. Demokratiya uğrunda ittifaqın Bakıdan gedən nümayəndələrini Bərdənin 1 kilometrliyində saxlayıb rayona buraxmayıblar. Səfərdə məqsəd zona müşavirəsi keçirmək idi. Maraqlıdır, polis nə deyib müxalifətçiləri Bərdəyə buraxmayıb? Ya da Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının bu günlərdə çıxan hesabatı düşür. Doğrudanmı hesabatda deyildiyi kimi Azərbaycanda prezident seçkilərinin ədalətsiz olmasına zəmin artıq hazırlanıb? İlqar Rəsulun reportajı.
2008-ci il ölkədə seçkili olduğu üçün sərbəst toplaşma azadlığı haqqında mübahisələr artıq qəzet səhifələrində məqalə, siyasi bəyanat şəklində yox, müxtəlif hadisələrdə özünü göstərməyə başlayıb. Rəsmi tərəf vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problem olmadığını deyir. Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev.
Azərbaycanda sərbəst toplaşma üçün çox gözəl bir şərait var və bizim bu qanunumuz bu şəraiti təmin edir.
Məlum olduğu kimi, bəzi yerli və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsini məqsədə uyğun sayır. Qısa desək, söhbət vətəndaşların istənilən vaxt, istənilən yerdə, hətta dövlət orqanlarının qarşısında da aksiya keçirməsinə şəraitin yaradılmasından gedir. Məlumatlara görə, fevralda parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilən qanun layihəsində bu məsələ açıq qalır. Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu isə deyir ki, əslində ölkədə müxalifətin tədbir keçirib-keçirməməsini polis müəyyən edir. Bunu fevralın 3-də onların da daxil olduğu demokratiya uğrunda ittifaqın Bərdə rayonunda zona müşavirəsi keçirməsinə məhz polisin imkan verməməsi, nümayəndələrin rayona buraxılmadan Bakıya qaytarılması da təsdiqləyir.
Bütün yol boyu heç bir yeməkxanada imkan vermirlər ki, biz maşınımızı əyləyək, dayanaq. Bizi irəlidən geridən müşahidə edirlər, polis maşınını meqafonu ilə deyirlər ki, davam elə.
Onu da deyim ki, Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu demokratiya uğrunda ittifaqın həmsədrləri fevralın 4-də yığışaraq belə hallara qarşı birgə mübarizə aparmaq və Azərbaycanda azad seçki mühitinin yaradılmasına nail olmaq üçün ölkədəki siyasi partiyalara, beynəlxalq təşkilatların Bakıdakı nümayəndəliklərinə və kütlə informasiya vasitələrinə müraciət ünvanlayıblar. Qarşı tərəfin fikrini öyrənmək üçün Bərdə rayon polis şöbəsində dəfələrlə zəng etsək də dəstəyi qaldıran olmadı. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə dedi ki, bu barədə məlumatı yoxdur. Əgər belə hal baş veribsə, deməli icazəsiz tədbir keçirmək istəyiblər, polis ona görə imkan verməyib. Məsələni araşdırmaq üçün hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, Bərdə rayonundan olan millət vəkili Zahid Oruca müraciət etdik. O bildirdi ki, seçki dövrü qeyri-rəsmi start götürdüyündən bəzi qüvvələr bölgələrdə vəziyyət haqqında mənfirə yaratmaq istəyirlər. Sosial bazası olmayan 2-3 partiyanın nümayəndəsi Bərdədə tədbir keçirmək istəyib. Ancaq bu barədə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmək istəmədikləri üçün polis onlara mane olub.
Bunlara lazım olan elə artıq buymuş ki, oraya alıblar.
Bu günlərdə Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı ötən il üçün dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqlayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkədə ədalətsiz prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün zəmin yaradılır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, əslində bu sifariş dövlət başçısından gəlməyib. Ancaq müxalifət əzmək prosesinə başlayanda bilməli idi ki, yerlərdə məmurlar onun xoşuna gəlmək üçün daha sərt addımlar atacaqlar.
Yəqin ki, seçki təbliğatı başlayarkən bu kimi halları daha çox müşahidə etməsi olacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, belə hallar 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində də baş verirdi.
İlqar Rəsul, müxalifət liderləri Bərdəyə daxil olmağa icazə gözlədikləri vaxt Bakıya gələn Avropa Birliyi rəsmiləri Azərbaycandan demokratiyada inkişaf gözləyirlər. Kim daha çox gözləyəcək? Avropa Birliyi özünə qonşu hesab elədiyi 12 ölkədən biri olan Azərbaycanda bu baş verənlərə, seçki qabağı müxalifətin sərbəst hərəkət edə bilməməsinə, azad toplaşa bilməməsinə, yəni Avropa dəyərlərinə riayət olunmamasına necə baxır? Daha konkret, Avropa Birliyi soruşacaq mı, islahatlara yardım kimi təklif olunan 92 milyon avronu alıb xərcləməkdə Azərbaycan niyə belə könülsüzdür? Yoxsa bu pul almaq real iş tələb eləyir? Avropa Birliyinin 3 rəsmisi hazırda Bakıdadır və Bakıda Avropa Birliyinin nümayəndəliyinin açılmasında iştirak eləyib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Avropa Birliyinin 3 rəsmisi birliyə sədrlik edən Sloveniyanın xarici işlər naziri Dmitri Rupelin başçılığı ilə Bakıdadır. Onlar Bakıdan sonra sabah Tbilisiyə, birisi gün isə Yerivana gedəcəklər. Azərbaycanda medianın onlara Avropa Birliyi nümayəndələrinə verdikləri sualların çoxusu insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı idi. Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benita Ferrer-Waldner deyib ki, fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycan bu bir ildə nə eləyib, yaxın həftələrdə bunun dəqiq hesabatı veriləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramına 2004-cü ildə qoşulub, 2006-cı ildə isə bu qonşuluq siyasətində fəaliyyət planını imzalayan 12 dövlətdən biri olub. Bu barədə az sonra danışacaq. Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda bugünkü sualımız belədir. Əgər sizin cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Avropa Birliyi nümayəndələrinin Bakı səfərinə hələ qayıdacaq. İndi isə insan haqlarının bir başqa tərəfi son günlərin casus qalmaqalının doğurduğu bir sual haqda. Bakı Hava Limanından xarici uçmazdan əvvəl İlham Əliyevin hökumət zalında Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə müşavirə keçirdiyi otaqdan böcəyin, yəni qulaq asmaq üçün xüsusi cihazın tapılması sual doğurur ki, əgər Azərbaycan prezidentinin danışığına qulaq asırlarsa, onda gör o biri siyasətçilər, biznesmenlər nə vəziyyətdədir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı sonuncu hesabatında Azərbaycan barədə yazır ki, geniş yayılmış fikrə görə Azərbaycanda müxalifət liderlərinin, iri biznesmenlərin danışıqları, məktubları izlənir. Buna onu əlavə eləyək ki, gizli yazılmış lentlər Gənclər Təşkilatının lideri Ruslan Bəşirliyə qarşı ictimai qınaq kampaniyasında, jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsində dəlil kimi istifadə olundu. Azərbaycanda telefon danışıqlarına qeyri-qanuni qulaq asırlarmı? Maarif Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni.
Müxalifət partiyalarının mühüm toplantılarında adətən miting qabağı müzakirələrdə mobil telefonlarının batareyalarda çıxarılır. Müsavat partiyasının nümayəndəsi Arif Azılı deyir ki, onlarda belə məlumatlar olub ki, mobil telefonlar söndürülsə də sönmüş telefon olan yerdə xüsusi aparatlar vasitəsilə danışıqları dinləmək mümkündür.
Belə bir fikir var ki, əgər mobil telefon hətta söndürülmüş vəziyyətdə işləyirsə, hal-hazırda o danışıqları dinləmək üçün şərait olan qurğular var. Ancaq mən bunu nə qədər həqiqət olub olmadığını bilmirəm.
Bundan başqa Azal Hava Yolları Dövlət Konserinin iki işçisi də bu yaxınlarda həbs olundu. Onlar aeroportun xüsusi kabinələrində prezidentin danışıqlarını dinləməkdə və bu məlumatları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına ötürməkdə ittiham olunurlar. Hazırda hər iki şəxs ilə bağlı qapalı məhkəmə prosesi keçirilməkdədir. Hüquqşünas Qulam Hüseyn Əlbəli deyir ki, telefon danışıqlarına qulaq asılması cinayət, prosessual və əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunla tənzimlənir və burada dinləmənin nə vaxt və necə həyata keçirilməsi detallarla göstərilmir. Sadəcə qeyd olunur ki, insan həyatının qorunması və hazırlanan cinayət haqqında məlumatların toplanması zamanı telefon dinləmələrinə yol verilir. Qulam Hüseyn Əlbəliyə görə 2005-ci ildə AXCP qərargahından bu yaxınlarda isə aeroportda prezidentin danışıqlarını dinləyən aparatların tapılması onu deməyə əsas verir ki, indi müxalifət partiyalarının rəhbərlərinin və elə müxtəlif adamların ev və əl telefonları dinlənilməmiş deyil.
Nəzərə alsaq ki, aeroportun özündə dövlət başçısının danışıqları dinlənilirsə, deməli, sıravi vətəndaşların danışıqları həddindən artıq çoxdur, daha çox dinlənilərdir. Və mümkündür ki, mən hesab edirəm ki, belə, müxalifət belə deyək ki, liderlərdən telefonları dinlənilə bilər.
Hüquqşünasa görə bu dinləmələr sessiz qabağı dövrdə daha çox ola bilər. Ancaq Qulam Hüseyn Əlbəli deyir ki, kiminsə telefonlarını dinləmək zərurəti yaranda bunun üçün ən əsas şərtlərdən biri məhkəmənin həmin dinləməyə icazə verən qərar olmalıdır. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail da deyir ki, 2001-ci ildə qəbul edilən əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanuna görə dövlət və özəl mülkiyyət formasından asılı olmayaraq səlahiyyətli orqanın əməliyyat baxımından vətəndaşların telefonlarını dinləmək ixtiyarı var. İlham İsmail deyir ki, indi bu dinləmələri həyata keçirmək üçün istifadə olunan texniki avadanlıqlar müasir olduğundan telefonu dinlənilən adamlar bunu heç vaxt hiss eləmir.
Ola bizim ki, telefon danışığına qulaşırlar, onun telefon danışığından irəli gələn hər hansı bir informasiya ona çatdırılanda və yaxud da ona uyğun hərəkət olanda o şübhələnir. Amma kimsə deyir ki, mən axşam eşitdim ki, kimisə nəfəsini eşidirdim. Bu yalan sözdür, bu qeyri-mümkün.
İlham İsmail bəzi toplantılarda mobil telefonların batareyalarının çıxarılmasının da boş yerdən yaranmadığı fikrindədir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində isə deyirlər ki, xüsusi xidmət orqanlarının telefonları dinləməsində nazirliyin hər hansı rolu olmur. Nazirliyin hüquq şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Məmmədova görə bu məsələlər qanunla tənzimləndiyindən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi telefon dinləmələri ilə bağlı xüsusi əməliyyat orqanları ilə hər hansı əməkdaşlığa malik deyil. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə deyir ki, Azərbaycanda telefon danışıqlarının dinlənilməsi, əməliyyat axtarış fəaliyyəti və digər bir sıra qanunlarla özü də əsasən bütün hallarda məhkəmə qərarından sonra həyata keçirilir. Telefon danışıqlarını dinləmə səlahiyyətinə gəlincə, Arif Babayev deyir ki, bu təkcə milli təhlükəsizlik deyil, əməliyyat axtarış fəaliyyətini həyata keçirən digər qurumlara da aiddir.
Azərbaycanda telefon danışıqlarına qulaq asırlarmı? Bu sual açıq qalır. Kontekst proqramımız isə davam eləyəcək elandan sonra. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
Salam
əleykum, olar?
Ha,
can,
Allah
kimi
qoy, Allah
da qoy.
Cəbələ. Mən məsləhət sərləyəm. Sağda çəkən yoxdur ara fikirlə.
Baxıya baxmayasan. Bura da ara indi. Acılsa kefin
sürdün. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həmin duraq kimi. Ancaq xalqa necəti...
Mənim iki uşağım da seyir dedi. Burada iş yoxdur can.
Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Bizim hal dözümlü hal.
Dizimli hal.
Azərbaycan şəkilləri kontekstdən dərhal sonra efirə çıxaca, söhbət qusardan gedəcək, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Sabah Amerikada super seçki günüdür. 20-dən çox ştatda keçiriləcək ilkin seçkilər Respublikaçı və Demokrat partiyalarının açıq aydın seçki liderlərini müəyyən eləyə bilər. Amerika və indiki seçkilər üçün çox simvolik yer olan New York ştatında seçki ərəfəsi əhval necədir? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Təhlükəsizlik yoxsa iqtisadiyyat? Bu sual indi Amerika seçkilərində belə görünür əsas sualdır. Və dünyanın iqtisadi mərkəzi Wall Street-in yerləşdiyi və eyni zamanda 11 sentyabr terrorunun əsas zərbəsi dəymiş New York-un bu suala cavabı nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Şəhərin keçmiş meri Rodolfo Giuliani'nin seçkilərin ilkin mərhələsində az dəstək qazandığına görə yarışı tərk etmək qərarı ictimai rəylərdə dönüş baş verməsinin əlamətidir. Baxmayaraq ki, cəmi 7 il əvvəl 11 sentyabr terror hücumlarından sonra şəhərdə xilas etmə və bərpa işləri dövründə nümayiş etdirdiyi sərişdə və rəhbər keyfiyyətlərinə görə Güləni bütün Amerika alqışlayırdı. Öz seçki platformasında keçmiş mer milli təhlükəsizlik mövzusu üzərində qurmuşdu. Lakin bütün Amerikalılar kimi son vaxtlar New York sakinlərini daha çox iqtisadi problemlər qayğılandırır. Ənənəvi olaraq demokratların siyasi istehkamı sayılan bu şəhərdə, əlbəttə ki, Demokrat Partiyasının vahid namizədi olmağa can atan Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında gedən yarış siyasi ehtirasları xüsusilə qızışdırır. Məsələn, tarixən New Yorkun qara rayonu olan Harlemdə addım başı Obamanın portretlərinə rast gəlmək olur. Nəinki foto şəkilləri bütöv binaların fasadları və avtobus dayanacaqlarını bəzəyən Illinoislu senator dəyişiklik və ümid sözlərini tez-tez dilə gətirir. Amma nə qədər təəccüblü də olsa, qara dərli icma bu iki namizədə münasibətdə parçalanıb. Məsələ ondadır ki, Hillary Clintonun əri keçmiş prezident Bill Clinton Afrika mənşəli Amerikalılar arasında o qədər yüksək popülarlıq qazanmışdı ki, Amerikanın ilk qara dərli prezidenti ləqəbini almışdı. Üstəlik Hillary Clinton həmçinin senatda New York'u təmsil edir və bu sahədə səriştəsi ilə iqtisadi biliyi ona çoxlu tərəfdar qazandırıb. 30 yaşlı tibb işçisi Gina Lester də onlar arasındadır. Amma deyir ki, Hillary Clinton'a üstünlük verməyinin səbəbi nə irqlə, nə də gender məsələsi ilə deyil, onun siyasi təcrübəsi ilə bağlıdır. Əlbəttə, qara dərli Amerikalılarla qadınlar arasında çox adama prezidentin qara ya qadın olması vacibdir. Mənim üçün isə prezidentin irqinin əhəmiyyəti yoxdur. Məncə hələlik Hillary Clinton öz-özlüyündə prezident olmağa ən layiq namizəddir. Amerikan dollarının başqa valyutalara nisbətən rekord həddə inməsi, ev tikintisi və maliyyə sahələrindəki dərin böhran New York sakinlərinin bir çoxunu gələcəkləri barədə ümitsizliyə qərq edir. Onlar konkret iqtisadi incat strategiyası olan bir şəxsin prezident olmasını istəyirlər. Ömründə ilk dəfə prezidentini seçməyə hazırlaşan Ayşə adlı 20 yaşlı tibb bacısı hər şeydən çox ölkənin iqtisadi rifahını üstün tutur, amma Amerikanı bu istiqamətdə aparmağa hansı namizədin daha layiq olduğu haqda o hələ qəti qərarı gəlməyib.
Obama
dəyişiklik vəd edir. Müharibə və yaşlı adamlar məktəb təhsili sahələrində o vəziyyəti yaxşılaşdıracaq, amma Hillary də pis deyil. Əslində qalsa mən Hillary və Obama arasında qalmışam. Wall Street həmin şəhərə məxsus olmasına baxmayaraq tamamilə başqa aləmdir. Burada bankirlərlə iri ticarətçilərin biznes münasibətləri hökm sürür. Məlumdur ki, qiymətli kağız bazarı həmişə dəyişkən olur, amma son ayların təlatümləri burada çox adamın əsəblərini körləyib. 53 yaşlı peşəkar rəhbər işçi Tom Sainsbury deyir ki, seçkilərin bir çoxu üçün seçkidə iqtisadiyyat ən başlıca məsələdir. 34 yaşlı maliyyə təhlilçisi Jerome Glover də bu fikrə şərikdir.
Definitely the economy.
Əlbəttə ki, iqtisadiyyat. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoxsulluğu aradan götürməliyik. Məncə bunu etməyə yetərincə pulumuz var, amma vəsaitlərimizi düzgün yerləşdirməmişik. Biz bu müharibəyə həddindən çox pul sərf etmişik, bunu davam etdirmək isə Amerikada ona ehtiyacı olan adamlara əlavə zərər vurmaq deməkdir.
Röşən Rahiboğlu, bir daha xatırladaq ki, sabah Amerikada super seçki günüdür, 20-dən çox ştatda ilkin seçkilər keçiriləcək. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Çində hökumət jurnalistlərin çox mürəkkəb reyting sistemini yaradıb. Jurnalistlərin yazdığı dediyi yerli məmurların xoşuna gələndə jurnalistə bonus verilir. Jurnalistin məmur arasında reytingi mənfiyə düşəndə isə ona maaş mükafat vermirlər, sonra da işdən qovurlar. Bunu Joel Simon yazır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sədri New York'da qərarlaşan komitənin bugün yayılan illik hesabatının girişində.
Beynəlxalq şümayətin səylərini qulaq ardına vuran Azərbaycanın avtoritar iqtidarı azad media hücumlarını davam etdirir və ölkənin həbs alınan jurnalistlərin sayına görə dünyanın 5-ci ölkəsini çevirib. New York'da yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi ötən illə bağlı açıqladığı hesabatda belə yazır. Hesabatda ötən il Azərbaycanda 9 jurnalistin həbs olunduğu qeyd edilir və deyilir ki, şimal qonşusu Rusiyadan nümunə götürən İlham Əliyev iqtidarı neftdən gələn gəlirlərin artmasından həvəslənib, Gürcüstan, Qırğızstan və Ukraynadakı kimi rəngli inqilabların baş verməsi xofunun da təsiri ilə özünə qarşı gələn istənilən fikri boğmağa qərarda görünür. Və Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin fikrincə, Azərbaycan hökuməti elə düşünür ki, qərbi media azadlığından daha çox enerji layihələri maraqlandırır və bu yüzdən üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların da mövqeyini nəzərə almır. Eyni komitə dəfələrlə Azərbaycandakı medianın durumundan narahatlığını bildirib, hakimiyyəti söz azadlığını boğmağa yönələn fəaliyyətdə ittiham edib və Amerika, Avropa Birliyi və başqa əlaqədar dövlətlərlə qurumları Azərbaycanla münasibətlərində bu faktları unutmamağa çağırıb. Eyni ilə Freedom House, Human Rights Watch və başqa institutlar kimi. Azərbaycan iqtidarında təmsil olunan rəsmlər və Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları isə dəfələrlə bu cür bəyanatları qərəzli, şişirdilmiş və daxildəki qüvvələrin verdiyi məlumatlar əsasında birtərəfli hazırlanmış olduğunu iddia edir. Və bir qayda olaraq bu cür hesabatlardan sonra Azərbaycandakı medianın durumunda heç bir dəyişiklik olmur. Media Hüquqları İnstitutundan Rəşid Azılının fikrincə, indi Azərbaycan iqtidarına bu cür hesabatlarla heç təsir eləmək mümkün deyil. Çünki
əvvəllər Azərbaycan Avropa strukturları ilə ilkin əməkdaşlıq elədiyi vaxtlarda daha çox diqqət yetirirdi və onların tövsiyələrini az çox əməl etməyə çalışırdı. Amma bir qədər sonra artıq orada öz belə deyək, uyğunlaşandan sonra həmin təşkilatlara bir qədər iqtisadi baxımdan da həm də müstəqilləşəndən sonra daha az diqqət yetirməyə başladı. Bax, indi həmin proseslər gedir və Azərbaycana az çox təsir göstərə bilən güclü demokratik ölkələr demokratiyanı bəzi hallarda başqa maraqlara qurban verirlər.
Rəşid Hacılı, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin sözü gedən hesabatında qeyd olunur ki, ötən ilin sonunda prezidentin əfv fərmanı ilə 5 jurnalist əfv olunub, biri isə məhkəmə qərarı ilə həbsdən qurtulsa da, Azərbaycanda hələ də Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahid kimi jurnalistlərin həbsə qalması, Naxçıvanda informasiya toplama haqqının tapdanması və s. problemlər hələ də narahatlıq doğurur. Həmin komitə ötən ilin ortasında Azərbaycanı mətbuatın durumu ən ağır olan ölkələr sırasına aid eləmişdi.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin illik hesabatında dünyadakı təmayüllər və Azərbaycandakı vəziyyət haqda nə deyilir? Bundan İlkin Məmmədov danışdı. Mətbuata hücum adlanan hesabatın girişində Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin direktorlar şurasının üzvü Kristian Amanpour da bir maraqlı təmayülə toxunur. CNN-in baş müxbiri deyir ki, son 2 ildə hökumətlər elə tədbirlər görüblər ki, tənqidi jurnalizmə ekstremizm donu giyindirmək asanlaşıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan jurnalisti Eynullah Fətullayev də mümkün hərbi əməliyyatdan yazmaqla terrorizmə çağırış ittihamınla məhkum olundu. Tutulan təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlər nədən yazır? Bəlkə jurnalisti tutmaq daha asandır, nəinki problemi həll eləmək. Azərbaycanda xərçəng xəstəliyinlə necə mübarizə aparırlar? Mətbuat dəfələrlə yazıb ki, hətta burada da monopoliya var. Az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bugün xərçəng xəstəliyi ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə bugün dünyada ölən hər 8 adamdan biri xərçəngdən ölür. Ancaq hər 5 xərçəng xəstəsindən ikisi bu xəstəliyə ya tutulmaya bilərdi, ya da sağaltmaq mümkündür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bir maraqlı faktı da qeyd edir. Xərçəngə tutulanlar az gəlirli ya orta gəlirli ölkələrdə daha çoxdur. Bütün bu deyilənləri nəzərə alanda Azərbaycanda xərçənglə necə mübarizə aparılır və müalicə imkanları necədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Birinci müayinə özü o qədər də pul aparmır, bəlkə də kimyəvi terapiya çox dəhşətli pul aparır.
Bir neçə ildə anası xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Gülər Quliyeva deyir ki, bir kimyəvi müalicə 100 dollara başa gəlir.
Terapiya 100 dollara yaxındır. İnsanlar var ki, 10 dəfə, 20 dəfə o terapiyanı eləyir.
Fevralın 4-də xərçəngə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Azərbaycanda bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin əziyyətini yüngülləşdirmək üçün hansı yollar var? Respublika Onkologiya Dispanserinin bazasında Milli Onkologiya Mərkəzi yaradıldı. Tibbi texniki avadanlıq yeniləndi. Qanunla bu xəstəliyə müptəla olanların pulsuz müayinə və müalicə almaq hüquqları bir daha tanındı. Hətta parlamentin pulsuz dərman preparatlarının verilməsi ilə bağlı təsdiqlədiyi siyahıda onkoloji xəstələrə aid dərmanlar da yer aldı. Amma Gülər Quliyeva deyir ki, pulsuz dərman üçün aptek qapları döyəndə deyilənlərin kağız üzərində olduğunu gördü.
Yəni, mən nə qədər öyrəndim, neçədən instansiyalara getdim, pulsuz da heç nə vermədilər, heç bir şey. Xüsusən süd vəzindən cərrahi əməliyyatı olur, onkoloji. Onlara ömrünün axırına kimi bir preparat yazılır, onun adı Faristondur. Bu Fariston azı 50 dollardır, yəni belə orta məbləğlə, indi biraz bahalaşıb. Bu Fariston da mən siyahıya baxdım, bu Milli Məclis Qanununun siyahısında var. Amma ki, mən müraciət elədim orada direktora, mavininə, mənə dedilər ki, bu ancaq kağızdadır.
Tanınmış mətbu orqanların birində jurnalist işləyən Gülər deyir ki, mətbuat işçisi olmağı da onu qanunsuzluqlardan sığortalamadı.
Yəni, hər dəfə yoxlamaq keçməlisən, üç aydan bir yoxluyursan, bu da qandır, nə bilim, UCD-dir, bunlar hamısı pulludur.
Milli Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi İdrak Kazımov isə onkoloji xəstələr üçün mərkəzdə hər şəraitin yaradıldığını və müalicənin, dava dərmanın pulsuz olduğunu söyləyir.
Kifayət qədər kimya preparatı bizdə var, heç kəsində bunun üçün pul istəmir. Əgər kiməsə lazımsa gəlsin, yaxınlaşsın, görüm kimə, hasan, nə vaxt, harada pul verib.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla isə hesab eləyir ki, xərçəngə qarşı mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə onkologiyada qalan keçmiş sovet sistemini dəyişmək lazımdır. Adil Qeybulla deyir ki, son illər xərçəng xəstələrinin sayının artdığı müşahidə olunduğuna görə dövlət bu xəstələri öz himayəsinə almalıdır.
Yəni bu məsələləri çox səmimi cəmaata başa salmaq lazımdır. İnsanlar bilməlidir ki, bəli, elə onkoloji preparatlar var ki, olan bir ampulu 2000, 3000 manatıdır. Heç bir klinika bunları xəstələrə pulsuz vermək iqtidarında deyil bugün. Bunu hansısa bir mexanizmi oturub düşünmək olar. Bu halda sponsorlar tapılır əlavə olaraq, çünki bu xəstələr kütləvi deyil. Amma ümumiyyətlə kimyəvi terapiya aparmaq üçün lazım olan dərmanların geniş yayılmış nisbətən ucuz növləri var ki, bunları xəstələrə pulsuz vermək imkanı var.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2002-ci ilə qədər hər il xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı təxminən 6 milyon idisa, son illər bu mərəzdən ölənlərin sayının artdığı müşahidə edilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir ki, onkoloji xəstəliklərlə mübarizə yüksək həddə çatmasa, 2030-cu il hər il bu xəstəlikdən 10 milyondan çox adam ölə bilər. Azərbaycanda isə rəsmi statistikaya görə təkcə 2006-cı ildə 6 mindən çox adam ölüb. Ötən illərlə müqayisədə bu xəstəlikdən ölənlərin sayı artıb.
Səadət Akif qızı və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda bugün Avropa Birliyi Bakıda öz nümayəndəliyini açdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Son illər qəlbin Azərbaycandakı siyasətin tənqidçiləri Amerika və Avropa Birliyini demokrasiya və enerjini bir masada müzakirə etməkdə günahlandırırlar. Əslində bu narahatlıqlar tam əsasız da deyil. İl yarım əvvəl Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələri ilə qonşuluq planını imzalayanda Azərbaycanla bağlı sənədlər toplusuna enerji memorandumu da əlavə edilmişdi. İndi Avropa Birliyinin üçlüyü, qurumun indiki sədri Dimitri Rupel, gələcəkdə sədrlik edəcək Fransanın nümayəndəsi Jacques Faure və Avrokomissar Benito Ferrero Wagner regiona səfərə çıxıb, lakin baxıb görsünlər Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan təşkilatın öhdəliklərinə necə əməl edir. Səfərdən əvvəl Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenebi Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Azərbaycan söz azadlığı və demokratiya sahəsindəki hazırki vəziyyətdən narahatdırlar. Xüsusilə də ona görə ki, bütün bunlar, yəni jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər Avropa Birliyi ilə qonşuluq planının qəbulunun ilk ilində baş verir. Amma marağıdır ki, üçlük Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında daha çox enerji məsələlərindən danışmağa həvəs göstərdilər. Xüsusilə də son günlərin aktual sualı olan Orta Asiya neft qazının Avropaya çıxaracaq Transxəzər layihəsinin reallaşıb-reallaşmayacağı Avropanın yüksək nümayəndələri üçün maraq doğururdu. Benita Ferrero Wagner.
Third, the issue on energy. Indeed, I think energy is very high on our mutual agenda.
Biz Azərbaycanı Transxəzər layihəsini dəstəkləməyə çağırırıq. Bu layihənin müzakirəsi məqsədi ilə Mərkəzi Asiya üzrə də üçlük təyin ediləcək. Artıq Qazaxıstanla və Azərbaycanla əməkdaşlıq memorandumumuz var. Türkmənistanla da olacaq. Əmin olmaq istəyirik ki, bu məsələ bir yerdə dayanmayacaq.
Our energy resources. So, as producer, Azerbaijan for us is very important.
Sədr Dimitri Rupel isə deyir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacib ölkədir. Amma buna nail olmaq üçün Avropa Birliyi həm özü Bakı ilə münasibətlərini genişləndirməyə, həm də Azərbaycan-Türkmənistan münasibətlərini həvəsləndirməyə çalışacaq.
Maraqlıdır ki, Bakıya gələn Avropa Birliyi nümayəndələri ən çox enerjidən danışmağa maraq göstərdikləri var. Vaxt Azərbaycan mediasının əsas sualları insan haqlarının vəziyyətinlə bağlı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi Azərbaycan şəkillərindən davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy, cavab Allah.
Mən məsləq sarıyam.
Sarıda çay-çay yoxdur, araq kirli.
Bakıya bakma ya sen. Burada da arayın bir.
Acın su kefesin. Biz hele yok.
Azerbaycan'da olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azerbaycan'da? Kızıldan başlayıp Hamidurak kimi. Şimdi halka vecekti.
Benim iki uşağım resiydi dedi. Burada iş yoktu can.
Bir tane karına kurulu gelir. Bu medeni yanında da yüzük ara kalmışlar.
Bizim hal düzümlü hal. Düzümlü hal.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əsfiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırdapara olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçilik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada ələnçilik şey almayıb babışı bu dağı. Yaxşı ki bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir. Dəcək, bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, dedi, bu nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanunca var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda lezgidir, bu tayda lezgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim Qusarın başqa qayıqlarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmaatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməyə olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatda məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücə bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marşrut avtobusdayım, Xorata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verirəm 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi hər kəs alverin olmamağından gileylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir də ümumiyyətlə alver hər yerdə zəif.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir.
200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsa, 2000 dolar olsa. 200 dolar telefon alıp cübbe salma borcu özüne hürmet.
Ortak da
abi. Böyle gidiyor da abi. Blokunda 2000 pul alır. Ne kadar kumda ne kadar kazanacaklar. Günde 3-4 blok şey satırsın. Çörek pulu gücü bana kazanır orada.
Alıcı yok da efendim gelmişim. Baha değişir. Gücümüz çatmıyor.
Bir şey de diyeyim ki ya özel yerlerde maaşın azlığından ya da ümumiyyətlə özel iş yerlerinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işleyen zavod, fabrik veya başka yer müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi. Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yox da xı. İş olmalıdır ki işləyim. Dəhlilikdə bazardayım, çay verirəm. Günler düverdi de şeyvan, şeyvan yiyordum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiye dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım
yoktu. O da uca çıkıp gidip resiye işliyor ki yoktu, iş yoktu. İş yoktu hiç canım. Evlenmeyip de. Gidip hiç olmasa bir 5 maaş kazansın. Benim. Sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çok satıcısı olan bazarından çıkıp nəsə xoş bir şey eşitmək için dedim harasa bir parka ya da cemaatin istirahat elədiyi bir yere gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşımı keçmişəm, iki dənə səhv edirəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar dedilər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəmirlər çox. Ben səhər saat 7'nin yarısından çıkıyormuşum. Akşam saat 7'ye gitmiştim. Tamam ama işlendi olur diyorum.
Gelip çıktım parka. Elə de çok adam yok idi burada. Baxmayaraq ki mən orada olanda, Qusarda hava çok istiydi. Parktaki oturacağda rahat rahat, ayağını ayağının üstüne koyup oturan ve qayğısızca gelip kesenlere bakan cavana yakınlaştım. Ama danıştıranda o da utana utana da olsa işsizlikten gireylendi.
Bir el evliyem. Hala necə ki, atam vəziyyə, ana vəziyyə. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da tutulmuş yoxdur, girirsən, remont gəlir. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kiminsə, resetdən, oradan, buradan, neyəsə, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri yüzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur. Ona görə ki, demək olar bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır. Daha gecəsən hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz elə yaxşı baxmırlar bizlə.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz millətimiz hələ də, ac olsun, kef olsun,
olsun kef olsun deyir. Biz hələ yox.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalqımız deyir.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir, özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndəsə, hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var. Bakayım.
Yox, qısarda çay yoxdur, araq içkinlə.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Aram içənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada bir çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüş yani. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə edir, saqqal saxlayır, öz-özlərinə əhlüsünnə, cəmaatsə olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını değiştirirlər, nə bilim nə. Hələ yarıda buradalar, Bakıda necə buradadır hələ giyindirlər.
Hələ şey yoxdur, kim necə istəyir hələ də giyinir.
Moda bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz? Qadın stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Qeyimdə onun stroyqa ısı göstərmir axı. Arada xusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizin deyim.
Burak Usardı, kimi Paris'ə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa eləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi. Səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qına gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydir, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər? İndi 15 dollar alırım. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Xalqa vəziyyəti eşidirik də, görürük.
Parkın içində, Veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsiyahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
O vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq. Stipendi ilə.
Dolanmaq olur.
Kəqalı ilə dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün.
Stipendi verirdi, laf belə best olur.
Həlay.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə deyim, danışmaq istəyirəm.
Danış,
nə qədər istəyirsiniz? Tələbə vaxtımız idi, tələbə vaxtımız, bahar gündü.
Mircəfərin.
Ancaq bu zonda istirahət yerləri vardı, Mircəkanda uzandı.
Gedi orada.
İstirahət günü,
tələbə ara istirahət
günü
var.
Ora çimməyə gidərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
O, Peri Piotr vaxtın deyil.
Kişilər çimmək istəyəndə öz maşınlarından, öz fırğınlarından gedər bir xəlvət yerə, öz ailəsini kimi çıxıb gedər. İndi tüp göğü atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qalsın. Televizor deyilsin.
Bu televizor məsələsini Qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsin. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir. Niki insanlardır. Onlar güçlü şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var ya? Serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Belki göstərdilər. Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, balam?
Həm söhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gənzliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Letnik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vıxadnoy Subotalar dans təşkil edirdi. Deyə o yuxarıdakı başaq da var orada. Burada axşam yığışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gənzliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə İcra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də. Kənddə necə? Bu haqda gələn dəfə.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam əleyküm, olar?
Ha, ca, Allah kimək qoy, Allah da qoy. Ca, bala.
Mən məsli qısarlıyam.
Qısarlı çay-çay yoxdur, araq kirli.
Bakıya bakma ya sen. Bura dağ rayın değil.
Acılsın gidersin. Biz hele yok.
Azərbaycanda olmayan ne var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Kızıldan başlayıp Hamid Urak kimi. Ancak halka necəti.
Benim iki uşağım resim dedi. Burada iş yoktur can.
Bir tane darına buldu beliri. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmışam.
Bizim halk dözümlü halk.
Dizimli halkımız dizimli halk.
Geçen hafta başlamıştım Qusarda gördüklerimi anlatmağa. Təkcə özününküyle yox, başkasıyla danışanlara can deyən, bala sözünü dilindən əskik eləməyən, qürurlu və sadə, zarafatçıl və inadçıl yazıqlardan danışmıştım. Bir verilişə sığdıramadığım Qusar səfərindən bu dəfə də danışacağım. Amma bu dəfə Qusar kəndisindən və ya kənddə yaşayan Qusarlıdan. Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn, əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgiz cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimək qoy, Allah da qoy, ca, bala.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun, dedi. Bir sual da verdim.
Sər-sər, hardan gəlirsiniz?
Nə, yıqalar halıq, xidma nə xeyirdir? Nə layıb alada, çalsız olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim. İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəkləri naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya bilməz ki, xərcləyir, əxəldə yiyir, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddə ondan olur, hə?
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət edir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram özüm. Şəraitim var da hər şeyə. Tərəvəzikirəm, bağ, bostan, malqara hər şey saxlayır. Kolunu bəsləyir bizə. Maaşda ki alıram hər ayda. Yaxşıdır dolanacağımız, yaxşıdır.
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə gedirmiş. Amma mikrofon görüb dayanıb maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmət eləyir. İndi inşallah bu ildən istərdim ki, iki müəllim dəvət edim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq. 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi. 11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqların məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Deməli, orta məktəbi bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən?
Müəllim
olmaq. Şeyh, nəsrullah demişsən, şükürləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləş deməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, əsasına. Jiguli ilə, taksi ilə gələr gedirlər.
Hələn qazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün yaxşıdır.
Nirhat nam tozhi,
oçin trudno. Bu müəllimi o qədər alçaldım bizim bu cəmiyyətdə. O qədər alçaldım. Nifrət edirəm mən bu sənətə. Nəyə görə? İstir kənd, istir şəhər, fərqi yoxdur. Müəllim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mənim indi qeybimə bax, qeymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər, müəllim özündən bir dənə köynək ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmış.
Müəllimlərə verilən kəfalətlər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Kim deyəsən, bu bir filan alır. Müəllim də neçə il işləyir, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyən lazım deyil. O bir süsküzə 50 filan alırdı. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda eşidəcəydim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rədqi ola bilər, hələ ailələr kimi güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən xüsusarda fikirləşirəm ki, qız oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub verib.
Könül sənə göyçək olarsan. Üzüm istəyib getmişəm yıldırışma. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanışılmışıq. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreya dedim ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreya kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti de pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, günorta vaxtı nə toy? Toy axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanı nə qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə misal üçün qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı, misal üçün, pul atı eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecə də yiyib içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün, əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, he? Povur. Povur. Hazırlayırlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır, pişiren ayrıdır, çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, demlenirler. Pulu olan oynayır, olmayan da bakır. Sebebi ise çok sadedir. Çünkü kentteki toyda oynamak için şabaş vermelisin. Toyun üçüncü ya dördüncü günü ahır ki vağzal çalınır. Və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boşqabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətli olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır. Hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri
101.71
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.